Në këtë rast, kredit banesore për bankat janë të sigurta, pasi mjetet financiare që ua japin klienteve garantohen përmes hipotekës së banesës së blerë. Për mua kjo është një gjë pozitive, thekson guvernatori Tërpefski duke shtuar se nëse ndërtimtaria ecë përpara në atë rast, ecë para e gjithë ekonomia. Nga ana tjetër, Salim Hasani ndërtues thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht stagnimit që kishte shitja e banesave gjatë fillimit të pandemisë, tendenca në rritje e çmimit të banesave për pjesën më të madhe të qytetarëve shihet si investim i sigurt.
Në një moment kur e shef se ka një lëvizje në çmimet në nivel ditore apo javore, edhe nëse ke pas planifikuar një blesh një banes, atëherë gjithsesi ndjen një panik edhe mundohesh bësh një zgjidhje ndoshta sa më të shpejt që mund ta mos të keqësohet ende situata. Prandaj kjo në një forme ka rezervë, por nga ana tjetër ka një mobilizim sepse nuk do të thotë se situata më tutje do të jetë më e mirë. Prandaj ai që ka në plan bleje banes sigurisht që mundohet edhe me ndonë sa më shpejt, sepse ndoshta edhe mund ka në një çmim me më të lirë për shkak se ndërtimi mund të jetë bërë në kohë kur shpenzimet kanë qenë më të ulta.
Thos Salim Hasani ndërtues. Nga ana tjetër, sociologët thonë se në Maqedoninë e Veriut ka ndryshuar kultura e jetesës. Tani të rinjt preferojnë që të jetojnë qoftë edhe në hapësira më të vogla, por në kushte më të mira.
Sovremenit obshtestva, po kënë kojitezhi normal në i Severna Makedonia.
Shoqërit moderne ka posynon dhe Maqedonia e Veriut kanë tendens të rritje së popullësis më të moshuar, dhe për këtë arsye kryojnë dhe politikat të shëndosha për këtë kategori. Tani kemi si çdo t'i quaja unë familje të robruara, pasi nuk kanë se ku t'i lejnë pleq në munges të shtëpive të pleqve në më shumë pjesë të vendit, duke e përjashtuar vetëm Shkupin, me atë që një antar i familjes detyrohet tërkohën të qëndrojë me ta, përderisa të rinjt kanë potencial për të punuar me këtë dhe potencial për të krijuar. Thot Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave është rritur numri i dhënjesë lejeve për ndërtim, veçanërisht për ndërtesat shumëkatëshe. Në janar të këtij viti janë dhënë 259 leje për ndërtim, që paraqet 30% më shumë krahasuar me të njëjtin muaj një vit më herët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga bota. Franca po mban rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat presidenti aktual Emmanuel Macron po synon edhe një mandat të dytë presidencial. Sondazhet sugjerojnë për një ngarë të ngushtë midis Macronit dhe Marine Le Pen, kandidate nga krau i djathtë. Në këto zgjedhje për të parin e Francës garojnë 12 kandidatë. Më shumë detaje në raportin që pason. Franca më 10 prill mban rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale ku garojnë 12 kandidat, teksa presidenti aktual Emmanuel Macron po kërkon që të fitojë një mandat të dytë. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton shumicën, atëherë rundi i balotazhit do të mbahet më 24 prill. Fituesi do të zgjidhet në mes të 4 grave dhe 8 burrave që po garojnë në këto zgjedhje. Presidenti i ri do të ketë fuqinë që të formësoj Francën dhe rolin e saj kyç në Evropë në 5 vjetët ardhshme. Edhe pse zgjedhjet janë lënë në hije nga lufta e Rusisë në Ukrainë, për shumicën e votuesve, çështja kryesore në këto zgjedhje është kostoja e jetesës. Kandidati kryesor konsiderohet Emmanuel Macron, 44 vjeçar, president aktual i Francës. Ai u zgjodh në këtë post më 2017 kur garoi me një platformë centriste, por ato politika devijuan gjathtës. Edhe pas 5 vjetësh ai vazhdon të dominoj politikën franceze, por në këto zgjedhje përballet me një sfidë të madhe nga Marine Le Pen, kandidatja e krau të djathtë, çaj në poshtë i lehtë në balotazhin e vitit 2017. Gjatë mandatit të tij, Macron ka shtyr përpara reforma kundërthënëse. Ai ua ka bërë më të lehtë punëdhënësve që të largojnë nga puna punëtorët e tyre, ka zvogëluar taksat dhe ka prezantuar ligje më të ashpra të sigurisë për të luftuar terrorizmin. Por taksat për karburante më 2018 bën që të ketë protesta masive. Tani ai po premton që të shkurtoj taksat për 15 miliard euro në vit për ambisërit dhe bizneset dhe për rritje në moshës së pensionimit nga 62 në 65 vjeç. Ky propozim nuk është as pak popullor, sepse pritet të rrisë koston e jetës. Megjithatë, Macron konsiderohet favorit për të fituar, edhe pse sondazhet kanë sugjeruar se ai do të ketë një gardë të ngushtë me sfiduesen kryesore të tij, Marine Le Pen. Ndërkaq, Marine Le Pen kishte garuar ndaj Macronit edhe më 2017. Emri i familjes së saj është i lidhur për dekada të tëra me krahun e ekstremit të djathtë në Francë. Ajo mbron politika kundër migrantëve, ka mesazhe kundër Bashkimit Evropian, teksa më herët ka shprehur admirimin e saj për Rusinë e Vladimir Putinit. Megjithatë, Le Pen ka dënuar pushtimin e Ukrainës, por ka paralajmëruar për rrezikun e sanksioneve ndaj ekonomisë franceze. Le Pen, 53 vjeçare, dëshiron që të organizojë një referendum për të kufizuar migrimin. Po ashtu ajo dëshiron të ndalojë që gratë myslimane të mbajnë shami në zonat publike. Ajo ka premtuar që të heqë taksën e të ardhurave për personat nën 30 vjeç dhe t'i përjashtoj kompanit nga pagesat e taksave nëse i rrisin pagat minimale për 10% për shumicën e punëtorve të tyre. Sipas sondazheve, ajo dhe Macron do të përballen në balotazh. Në këto zgjedhje e garon edhe kandidati nga e majta Jean-Luc Mélenchon, që është një kritik i politikave ekonomike të Macronit. Po ashtu në garë është edhe kandidati ekstremit të djathtë, Eric Zemmour, si dhe 8 kandidatë të tjerë nga partitë të ndryshme franceze. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.